Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam u praškom studiju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što o razlozima i cijeni nabavke ruskih migova kažu Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku i Vladimir Đukanović iz Skupštinskog odbora za obranu.
Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna?
Naravno da je to jedan najveći prioritet do savremenice vojske. To je nepostoji veći prioritet.
Propao i još jedan pokušaj izmjena ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona kojim bi se osigurala puna ravnopravnost Srba. Vesna Sarađić, inicijator amandmana, kaže da je to civilizacijska sramota.
Ja ne znam kako bi drugačije mogla nazvati osporavanje osnovnih prava i sloboda u 21. vijeku.
Na što upozorava sve neprimjereniji govor u političkom životu Kosova.
Kosovo, nažalost, prolazi kroz jednu vrstu militantnosti i provincijalizma gde argumenti više nisu važni, već se ceni jezik onog jačeg.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
50 ljudi je ubijeno, 400 ih je povrijeđeno u oružanom napadu na muzičkom festivalu u Las Vegasu. Napadač, koji je identificiran kao 64-godišnji Steven Paddock, otvorio je vatru sa 32. kata obližnjeg hotela u smjeru festivala na otvorenom. Ovo je najsmrtonosniji napad vatrenim oružjem na civile u novijoj povijesti Sjedinjenih Država. Ekstremistička grupa Islamska Država preuzela je odgovornost za napad i rekla da je napadač prije nekoliko mjeseci konvertirao na islam. Nije dala i dokaze za tu tvrdnju. Vlasti demantiraju tvrdnje militanata. Američki predsjednik Donald Trump pucnjavu u Las Vegasu nazvao je činom zla. Govoreći u Bijeloj kući, Trump je hitnu reakciju nadležnih opisao kao čudosnu i rekao da je upravo brzina kojom je pronađen ubojica spasila mnoge živote. Referendum koji je jučer održano u Kataloniji nije legalan, saopćila je danas Europska komisija i pozvala španjolsku vladu da otvori dijalog sa Barcelonom, ocjenjujući da nasilje ne može biti instrument politike. Katalonski lider izjavio je da ne traži traumatičan prekid od Španjolske, nego novo razumijevanje. Kazao je da je referendum bio važeći i obvezujući, te da je Katalonija dobila pravo na državnost. Bangladeš i Mijanmar saglasili su se da formiraju zajedničku radnu grupu koja će se baviti povratkom Rohinđa njihovim domovima iz izbjegličkih centara u Bangladešu. Više od pola milijuna Rohinđa izbjeglo je pred valom vojnog nasilja. Nobelova nagrada za medicinu danas je dodijeljena trojici američkih znanstvenika Jeffreyu Hallu, Michaelu Rosenbachu i Michaelu Youngu za radove o biološkom satu ljudskog organizma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da odluka Europske komisije da proglasi referendum o nezavisnosti Katalonije nelegalnim najbolji primjer dvostrukih aršina i licemjerja europske politike.
A kako to u Kataloniji ne važi referendum, a na Kosovu može i bez referenduma? A šta da kažem svom narodu? A svoju budućnost vidimo u Europskoj uniji.
Glasnogovornik Europske komisije Margarita Šinac odbacio je paralele katalonskog referenduma sa kosovskim, istaknuvši kako se u slučaju kosovske nezavisnosti radilo o potpuno specifičnom kontekstu i da ove dvije situacije iz perspektive Europske komisije nisu uporedive. Skupština Kosova nastavila je danas izvanrednu sjednicu o programu vlade Ramuša Haradinaja. Sjednica je na zahtjev opozicije pokreta Samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova počela 10. septembra, dan nakon izbora vlade, i tek je danas nastavljena. Šef parlamentarne grupe Samoopredjeljenja Gljao Konjfuca kazao je da je Haradinajev program isti kao i onaj od ranjih vlada, baziran na neostvarivim obećanjima. Haradina je s druge strane pozvao na konstruktivnu raspravu, dodajući da je spreman razgovarati o programu vlade onda kada opozicija bude bila spremna na to. Haradina je nakon govora rekao da vlada mora raditi, napustio skupštinu, a za njim su salu napustili i ministri iz njegovog kabineta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da, nakon katalonskog referenduma Evropska komisija je saopćila da je referendum po španjolskom ustavu nelegalan. Pozvala je obje strane na dijalog. UN je zatražio da se sprovede neovisna istraga o nasilju koje je izbilo pred glasačkim mjestima. Katalonski lider ponavlja da regija ima pravo na državnost i da želi bolje razumijevanje s Madridom. Detalje ima Biljana Jovičević.
Avui Catalunya ha guanyat molts referèndums.
Danas je Katalonija pobijedila na mnogo referenduma. Zaslužili smo pravo da nas čuju, poštuju, prepoznaju. Na ovaj dan nade i patnje, građani Katalonije su zaslužili pravo na nezavisnu državu u formi republike. Stoga će moja vlada u narednih nekoliko dana poslati rezultate današnjeg glasanja parlamentu Katalonije, gdje leži suverenitet naroda, da bi oni mogli djelovati u skladu sa zakonom o referendumu.
Izjavio je Carles Puigdemont, predsjednik Katalonije, pola sata prije ponoći u nedjelju veče. A rezultati glase ovako: od 5.340.000 Katalonaca s pravom glasa glasalo je 2.260.000 ljudi, odnosno 42% njih i 90% je glasalo za nezavisnost, 7,9% bilo je protiv. Ostatak glasača poništio je svoj listić. Katalonska vlada rekla je da je 700.000 ljudi bilo spriječeno da glasa. Španska je vlada upotrijebila jake policijske snage dovedene izvan Katalonije uz obrazloženje da je referendum nelegalan i da je u suprotnosti sa ustavom. Rajoy je nakon glasanja sinoć u obraćanju naciji rekao da referenduma nije ni bilo, a policiju pohvalio na dobro obavljenom poslu. Vlasti Katalonije pak misle drugačije. Još jednom Puigdemont.
Situacija koja se razvila u Kataloniji zbog nepopustljivosti i represije i kompletnog negiranja realnosti, kao i neprijateljstva koja smo vidjeli na demokratske zahtjeve, a koje je uradila naša država, ovo pitanje čine više domaćim problemom. To je evropsko pitanje koje se direktno tiče fundamentalnih vrijednosti i mira u Španiji, slobode i kohabitacije koja je građena decenijama na različite načine.
Nakon što su jučer odćutali cjelodnevno brutalno nasilje španske policije nad katalonskim glasačima, Evropska unija se u ponedjeljak oko podneva oglasila. Evropska komisija kaže da je katalonski referendum nelegalan, ali osuđuju nasilje španske policije, ističući da nasilje ne može biti instrument politike. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker će razgovarati sa premijerom Marijanom Rajoyom, saopšteno je. Brisel je pozvao obje strane na dijalog. Malo prije zajedničkog tijela Evropske unije oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke preko zamjenika ministra Mihaela Rota porukom:
separatizam ne rješava ni jedan problem. Sve članice EU treba da striktno poštuju principe o pravima vladavine prava i demokratije.
Prema riječima Rota, politički konflikti u Evropskoj uniji trebaju se razrješavati kroz dijalog umjesto nasilja na ulicama. U međuvremenu je španski ministar pravde Rafael Catala izjavio da bi Španija mogla upotrijebiti ustavne ovlasti da suspenduju katalonsku autonomiju ukoliko regionalni parlament proglasi nezavisnost.
Član 155 je tu. Mi ćemo upotrijebiti zakon u punoj snazi. Naša obaveza je da riješimo problem, čak i ako korištenje određenih mjera može biti bolno. Ali ako neko proglasi nezavisnost, mi ćemo i morati reći da to nije moguće.
Rekao je Catala u televizijskom intervjuu. Tekstu pod naslovom "Talasi katalonskog referenduma mogu se proširiti izvan Španije", britanski Guardian u analizi navodi da Katalonija nije jedinstven slučaj, da širom Europe različite grupe traže redefinisanje identiteta i odbacuju centralizovane države. Također upozoravaju da je pokušaj španske vlade da zaustavi referendum brutalnom upotrebom sile otvorio urgentna pitanja za ostale EU članice u vezi toga kako Španija primjenjuje demokratske norme 42 godine nakon smrti fašističkog diktatora Francisca Franka.
Dr. Amy Eklund, profesorica međunarodne politike na Kraljevskom koleđu u Londonu, kaže da je prema prvim najavama iz Madrida nagovješteno da bi centralna vlada mogla raspisati regionalne izbore u nadi da će se osloboditi separatističke vlade Katalonije. Eklund kaže da nije previše iznenađena ni brutalnim napadom španjolske policije na glasače, ni šutnjom pa potom iznuđenom osudom Evropske unije.
Španska centralna vlada ima tradiciju, naročito pod ovom konzervativnom vladom, da guši proteste koji su protiv njihovih političkih gledišta. Mogli smo to vidjeti tokom protesta protiv štednje nakon finansijske krize, tako da ne vidim da je posebno iznenađujuće da su primijenili istu taktiku u nedjelju. Naravno, to je bila neproporcionalna upotreba sile, ali ne i mnogo iznenađujuća. A što se Evropske unije i drugih evropskih država tiče, mislim da je tradicija da se Unija zaista ne miješa unutrašnje poslove svojih članica, osim ako nije apsolutno neophodno. No imajući u vidu kako su se događaji odvijali, postalo je nemoguće za Evropsku komisiju da ništa ne kaže. Iz toga su danas izašli i rekli da se nasilje, policijsko nasilje, ne može opravdati. Morali su to da urade, ali mislim da bi idealna situacija za njih bila da nisu morali da kažu ništa, jer ne žele da se miješaju. Mislim da je uvijek bila ta kontradikcija u Evropi o tome šta mislimo o politici unutar Evropske unije, kako je gledamo izvan Unije.
So key question is what happens. Ključno pitanje sada je šta je sljedeće.
Oni su najavili da će ići dalje, da će proglasiti nezavisnost, to je ono što bi očigledno želio lider katalonske vlade. Imajući u vidu kako su se jutros razvijali razgovori, izgleda da oni žele nove izbore u Kataloniji. Oni to žele da urade tako što će centralna španska vlada sazvati nove izbore u Kataloniji u pokušaju da uklone ove za njih kontroverzne lidere koji su organizovali referendum. Oni imaju ovlasti da to učine kroz članstvo 155 Ustava Španije, koji im omogućava da preduzmu mjere protiv bilo kakvog ponašanja koje će biti štetno po špansku državu.
Intervju sa Amy Eklom sa Kraljevskog koleđa u Londonu u cjelini će biti na našoj internet stranici. Iz regije. Poslije skoro godinu dana najava isporuke 6 ruskih MIG-ova. 2 će u dijelovima biti dopremljena u Srbiju. Na vojni aerodrom Batajnica sa njima će, kako prenose mediji, stići i ruski tehničari koji će sa kolegama iz Srbije raditi na sklapanju aviona. Prema najavama ministra obrane Aleksandra Vulina, javnosti će uz ostala 4 MIG-a, koja bi trebala stići do petka, biti prikazani 20. oktobra na paradi povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, u kojoj bi trebao prisustvovati ministar obrane Rusije Sergej Šogu. Remont i modernizacija ovih aviona Srbiju će koštati 185 milijuna eura. Detalje ima Iva Martinović.
Nebo iznad Batajnice neće zaparati zvuk dugo najavljivanih ruskih MIG-ova 29, već transportnog aviona Antonov 124, koji će ih u delovima dopremiti na vojni aerodrom nadomak Beograda.
S obzirom na to da najave nisu bile potkrepljene nekim čvršćim informacijama, odnosno dokumentima o tome kako je potpisan tačno sporazum, koje su konkretne odredbe, čini mi se da nismo mogli ni da očekujemo mnogo više od toga, da prosto gledamo i nadamo se kada će MIG-ovi da stignu.
Kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Pogled ka nebu u iščekivanju 6 MIG-ova je krajem 2016. usmerio današnji predsjednik Srbije, tada premijer Aleksandar Vučić, kada je bio u nezvaničnoj posjeti Moskvi. Od tada do danas datum njihove isporuke više puta je menjena. Najčešće su njihov dolazak najavljivali upravo Vučić, te sadašnji i bivši ministri odbrane Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević. Sada predsjednik Srbije poručuje da će o MIG-ovima govoriti tek kada stignu, te da će narednih dana sve stvari oko toga biti jasnije.
Tada ću moći da vam kažem da to pripada Srpskom ratnom vazduhoplovstvu, što je za nas veoma važno, jer pre nekoliko godina mi de facto nismo ni imali ratno vazduhoplovstvo. Ne zaboravite da smo kupili 9 helikoptera od Nemaca i Francuza, da smo kupili 2 ruska helikoptera, da posle toga nam ostaje protivvazdušnu odbranu, ali pošto brinemo o svojoj nezavisnosti i slobodi svoje zemlje, nastavit ćemo sa tim. Mi ćemo da čuvamo i štitimo svoju slobodu i nezavisnost.
Pitanje od koga planira da se brani, a koje je u javnosti postavljeno od najave nabavke MIG-ova, Vladimir Đukanović iz Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove ocenjuje kao zlonamerno.
Svaka država, civilizovana država, na kraju krajeva u svijetu štiti svoje nebo, tako da svakakve pretnje postoje, pa i unutar samog NATO-a pa postoje međusobne pretnje. Tako da to pitaju uglavnom ljudi koji su ili zlonamerni ili nestručni.
I druga pitanja u vezi sa nabavkom MIG-ova ostaju nedorečena, među njima i ono koje se tiče potrebe za ovakvim avionima, koje deo stručne javnosti, za razliku od predstavnika vlasti, smatra legitimnim. Katarina Đokić.
Svakoj nabavci treba da predstoji strateška odluka šta je to što u stvari nama treba. Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna. Naravno, bilo bi dobro imati, ali prosto postavlja se pitanje šta ćemo dalje.
Prema informacijama koje prenose mediji, ruski avioni u Srbiju će stići rasklopljeni na veće celine i ofarbani u šaru i sa oznakama Vojske Srbije, a bit će sastavljeni i funkcionalni u sljedeće dve nedelje kako bi svoju premijeru, prema najavama ministra odbrane Aleksandra Vulina, imali na paradi 20. oktobra. Povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, u Srbiju stiže i delegacija iz Moskve predvođena ministrom odbrane Sergejom Šojgom. Posle toga počinje procedura remonta i modernizacije ovih aviona. Od prvobitne informacije da je reč o poklonu Ruske federacije, stiglo se do cifre od 185 miliona evra. Koliko će Srbiju, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, koštati ovaj posao? Za Vladimira Đukanovića zlonamerno je i pitanje koje se tiče novca koji će Srbija uložiti.
Veoma su zlonamerni zato što da smo kupovali bilo šta što je vezano iz NATO avijacijsku, koštilo bi nas 5 puta skuplje, ali oni bi volili da mi to kupimo.
A oni koji kažu da Srbija ima drugih prioriteta za ovoliki...
Mislim da je najveći prioritet da zaštitite sopstveno nebo i da zaštitite vašu teritoriju i vašu zemlju. I naravno da je jedan od najvećih prioriteta do savremenice vojske. To je, ne postoji veći prioritet.
U odlučivanje o prioritetima trebalo je da bude uključena stručna javnost, odgovara Katarina Đokić. Neizbežno ostaje i pitanje političke odluke imajući u vidu vojnu neutralnost zemlje. Iz vrha vlasti poručuju da se ovdje ne radi o vojnom okretanju Rusiji, već isključivo o obnavljanju zastarele tehnike.
Da, sa stanovišta NATO nema problema jer postoje članice NATO koje prosto usled finansijskih ograničenja dalje koriste neko sovjetsko naoružanje. E sad, naravno, svaka nabavka naoružanja je i politička odluka, ali istovremeno i ekonomska odluka.
Zato bi celu priču oko nabavke ruskih MIG-ova trebalo posmatrati sa aspekta svrsishodnosti. Ako je verovati najavi predsjednika Srbije, ona bi trebalo da bude jasnija narednih dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I pored odluka Ustavnog suda BiH iz 2000. i visokog predstavnika iz 2002. Srbi i dalje nisu priznati kao konstitutivni narod u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Priču ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Vesna Saradžić, inicijator uvrštavanja amandmana o konstitutivnosti Srba u Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona, ishod sjednice je opisala kao civilizacijsku sramotu.
Ja ne znam kako bi drugačije mogla nazvati osporavanje osnovnih prava i sloboda u 21. vijeku. S jedne strane moram priznati da mi je teško prihvatiti tu činjenicu jer pitam se u kakvom društvu živimo, dok s druge strane mi je nekako lakše jer ni u kom slučaju ne bih voljela biti danas na njihovoj strani.
Predsjednik kluba Hrvata, čiji su članovi bili protiv, Tomislav Martinović, je već ranije isticao da se radi o čisto tehničkoj stvari jer su u praksi Srbi već ravnopravni.
Oni su de facto puno obujmu i sadržajno konstitutivni Hercegovačko-neretvanskoj županiji. To vidimo naravno iz toga što je gospođa Saradžić, ovaj zamjenica predsjedavajući, dolazi iz reda srpskog naroda, kako bi tu sjedila da ti amandmani sadržajno nisu implementirani.
Vesna Saradžić kao jedini član kluba Srba odgovara ovako.
Pitam se zbog čega jednu intervenciju tehničke prirode je tako teško provesti u djelo. Ovo su amandmani, odnosno usaglašavanje sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ako je tehnička stvar, onda zaista čudi čemu toliko protivljenje i usaglašavanju Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Odbijanje da se amandmani na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona uvrste u dnevni red zasjedanja Skupštine pokazuje da za BH političare ništa nije sveto, ni odluka Ustavnog suda države, ni stav visokog predstavnika, ni zahtjevi građana srpske nacionalnosti. Miladin Vidaković, predsjednik Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost, kaže.
To je najbolji dokaz kakav je odnos aktuelnih politika prema ostvarenju osnovnih ljudskih prava. Evo konkretno ravnopravnosti jednog naroda od 3 naroda u Bosni i Hercegovini. Naravno, može se samo onda iz toga izvući zaključak kako je ponašanje u praksi i kad bi se usvojili amandmani ili kako je danas kad sa neusvojenim amandmanima. Ovako je to olakšanje vlasti da ne mora ama baš oprovoditi ništa od onoga što se zove ljudska prava svakog građana Bosne i Hercegovine, svakom pedlju ove naše države.
Profesor ustavnog prava iz Mostara Nurko Pobrić navodi kako je teško naći objašnjenje za situaciju koja je primjer apsurda i licemjerne politike.
To je jedna politička licemjernost od strane, evo u konkretnom slučaju HDZ, naravno, a nije sam HDZ, u sve vremena na vrijeme licemjerno u političkom smislu ponašaju se neki drugi. Ali jednostavno to je nemoguće objasniti da se, dakle, u jednom principijalnom, jednom da tako kažemo ustavno-pravnom obavezujućem pitanju ne glasa, ili se u jednom pitanju glasa u jednoj situaciji na jedan način, a u drugoj situaciji u istom tom pitanju na drugi način.
Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu traže ista prava koja imaju dva druga naroda, Bošnjaci i Hrvati. Podsjećaju na višegodišnje ponavljanje zahtjeva predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića kako ne želi da im drugi biraju političke predstavnike. Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić.
Za Čovića je to u potpuno uobičajena priča i on traži jednakopravnost po principu koji njemu odgovara. Tamo gdje njemu odgovara, tamo međutim gdje njemu ne odgovara, on izbjegava dati ravnopravnost drugima i hvata se za građanski princip odlučivanja. To je stara priča.
Koordinacija srpskih udruženja u Mostaru u otvorenom pismu je apelovala da se usvoje izmjene Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona i tako osigura konstitutivnost Srba. Pismo poslanicima Skupštine sa istim zahtjevom uputio je i visoki predstavnik Valentin Incko. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu, gdje je u toku predizborna kampanja za lokalne izbore ovoga mjeseca, sve je prisutniji oštar rječnik među političarima, optuživanja, uvrede pa i fizički obračun. Slušamo Amru Zeinali.
Politolog Ramuš Tahiri u izjavi za naš program ocenjuje da diskurs i ponašanje pojedinih političara prilikom javnog nastupa ukazuje na nedostatak intelektualizma u politici. To zato što se ulični rječnik koristi prilikom javnog obraćanja, dodaje on.
Kosovo, nažalost, prolazi kroz jednu vrstu militantnosti i provincijalizma gde argumenti više nisu važni, već se ceni jezik onog jačeg. Dakle, argument jačine, a ne argument reči. Ne ceni se čovjek koji intelektualno raspravlja, već se pamti onaj koji je izgovorio loše reči ili uradio nešto loše, što je za mene primitivno i čemu ne bi trebalo biti mjesto u javnim nastupima, dodaje Tahiri. Slično ističe i sociolog Šemsi Rečica. On navodi da jedan broj političara tokom debata umjesto da se brani argumentima, koristi se bezobraznim i uvredljivim rečnikom, što loše utiče i na one koji gledaju ili slušaju. Radi se o nedostatku rada, rezultata rada, o nedostatku argumenata što se nadoknađuje praznim rečima, ali onim teškim i uvredljivim, ne kako bi se kazala istina, već kako bi se degradirao ili razoružao drugi sagovornik pred onima koji prate program, kaže Rečica. Politolog Tahiri ističe da ovakve situacije mogu da proizvedu negativne posljedice, tako što se fizičko nasilje može preneti na društvo, a zbog nedostatka kvalitetnog dijaloga. Izgleda da se vlast ceni po svaku cenu. Ne biraju se sredstva kako dospeti na vlast, ali i kako je održati, ističe on. Ukoliko se u Skupštini Kosova ili u medijima dopusti da se na taj način razgovara, onda možemo reći da se otvara put upotrebe nasilja, smatra sociolog Rečica. To nasilje se desilo u televizijskom studiju, možemo ga sad očekivati u Skupštini, a onda i kod pristalica političkih partija, zaključuje Rečica. Na Kosovu inače u toku predizborna kampanja za lokalne izbore 22. oktobra.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Val hapšenja u Crnoj Gori za krivična djela, pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije, proširen je i na zaposlene Atlas grupe, jedne od najvećih kompanija u Crnoj Gori, čiji je vlasnik biznismen Duško Knežević. Više zna Srđan Janković.
Narednih 30 dana ostaće u pritvoru 6 osoba koje su zaposlene u sistemu Atlas Grupe. Koliko će trajati tužilačka istraga u novom slučaju pranja novca? Prema onome što je saopštilo specijalno tužilaštvo, službenici specijalnog policijskog odeljenja su u subotu uhapsili 6 osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Oni su navodno, prema zvanično nepotvrđenim informacijama, na sumnjiv način konvertovali oko 100.000 dolara u eure. Njihov branilac, podgorički advokat Aleksandar Đurišić, kaže da se radi o slučaju koji je proglašen tajnim.
Navodno da su pokušali da legalizuju nelegalan novac, pritvorski osnov je mogući utjecaj na svjedoke.
Povodom hapšenja zaposlenih oglasio se predsjednik Atlas Grupe i jedan od najmoćnijih biznismena u Crnoj Gori Duško Knežević, koji je poručio specijalnom tužilaštvu da sporni novac pripada njemu, da posjeduje dokaze o porijeklu i da su po njegovom nalogu dolari konvertovani u eure. Knežević, koji se nalazi na liječenju u Beogradu, saopštio je da stoji tužilaštvu na raspolaganju čim se oporavi od operacije i da je spreman da odgovara, te uz to naglasio da u tom slučaju nema elemenata krivičnog djela niti da njegovi zaposleni mogu biti krivi po bilo kom osnovu. Kao argument, Knežević je naveo činjenicu da je njegova Atlas Grupa, čiji je vlasnik od osnivanja, u prethodne dvije decenije investirala u Crnoj Gori nekoliko stotina miliona eura, i to uglavnom novca koje je prihodovao od profita svojih kompanija iz Srbije i inostranstva sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih zemalja. Knežević je podsjetio da se tada nije postavljalo pitanje porijekla njegovog novca. Atlas Grupa predstavlja mrežu kompanija širokih djelatnosti i to obuhvata prodaju i izgradnju nekretnina, oblast bankarstva, osiguranja, proizvodnje, trgovine, medija, kao i privatni Univerzitet Mediteran. Atlas Grupa posluje kako u zemljama regiona, tako i u Grčkoj, Kipru i arapskim državama. Prije par godina Atlas Banka je bila prisutna i na ruskom tržištu. Ruska centralna banka je oduzela licencu Kneževićevoj banci prije 4 godine, ali je ta odluka naknadno poništena. Od vlasništva nad objektima, hotelima na Crnogorskom primorju izdvajamo Zdravstveni institut Meljine, koji je u vlasništvu Atlas Grupe, a koji vlada Crne Gore pokušava preko suda da povrati, odnosno raskine ugovor sa Kneževićem, s kojim se već duže vrijeme spori oko investicija i obaveza. U međuvremenu, novinari koji su radili na Kneževićevoj Atlas televiziji napustili su je zbog višemjesečnog kašnjenja plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Podizanje spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu obnovilo je polemike o prirodi rata u Hrvatskoj. Dok Srbija tvrdi da je posrijedi bio građanski rat, Hrvatska ponavlja da je bila žrtva srpske agresije. Priredio Eni Zebić.
Potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević odbacio je danas Vulinovu tvrdnju o građanskom ratu.
U Hrvatskoj je bila brutalna velikosrpska agresija i Hrvatska je vodila pravedan, obrambeni, domovinski rat. Taj rat je vođen na teritoriju Republike Hrvatske i u tom ratu smo se obranili i pobjedili, donijeli smo mir i slobodu.
Vulin je bio u Šibeniku na ustoličenju novog episkopa dalmatinskog Srpske pravoslavne crkve Nikodima, a to je bio njegov odgovor na novinarsko pitanje o postavljanju spomenika Milanu Tepiću u Beogradu. Tepić je kao major JNA 91. u Bjelovaru digao u zrak skladište municije kojom prigodom je uz njega poginuo jedan 20-godišnji regrut JNA i 11 njegovih vršnjaka, pripadnika hrvatskih snaga, a 100 ljudi je ranjeno. 30 regruta JNA i 70 hrvatskih vojnika i civila. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova službeno je prosvjedovalo kod beogradskih vlasti, ocjenjujući da je ovaj njihov potez u suprotnosti sa nastojanjima Republike Hrvatske da, bez obzira na netako davnu agresiju Srbije i JNA na Hrvatsku, izgrađuje dobrosusjedske odnose. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Tešarić u izjavi za naš program podsjeća da je napadom na Vukovar i Dubrovnik nesumnjivo izvršena agresija, ali i da je bilo elemenata građanskog rata.
Političari trebaju vrlo pažljivo tematizirati sve što je vezano uz rat i pristupiti ratu kroz složenije definicije kako bi se razvijali dobrosusjedski odnosi i kako bi se u definicije rata ugradile one činjenice koje su već utvrđene, kako o tijeku bitaka, tako i kroz sliku o ubijenima i nestalima.
Ona podsjeća da se izborom osobe koje se diže spomenik šalje poruka mladima.
Republika Srbija trebala bi voditi računa o ubijenima i njihovim obiteljima i još jednom razmotriti odluku o postavljanju spomenika, jer danas gradimo povjerenje, a teško je graditi povjerenje kada se ne uvažavaju žrtve i stradanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnje vijesti dana. 58 ubijenih i stotine povrijeđenih u oružanom napadu na koncertu u Las Vegasu. Evropska komisija ocijenila je da je katalonski referendum nelegalan. Nobelova nagrada za medicinu trojici američkih znanstvenika za radove o biološkom satu ljudskog organizma. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.